Forseti. Við lifum á tímum sem eiga eftir að verða skráðir á spjöld sögunnar, vonandi. Því vonandi verður það ekki viðvarandi ástand að stórveldi heimsins eða ríkisvald yfirleitt gangist fyrir annarri eins njósnastarfsemi um einstaklinga og hópa þar á meðal og ekki síst stjórnmálamenn, jafnt á meðal samherja sem annarra og Bandaríkin hafa nú orðið uppvísað. Staðhæftir í fjölmiðlum að Ísland sé í hópi 23 ríkja sem hafi haft náið samstarf við öryggisstofnun Bandaríkjanna hvað þetta snertir. Þessar staðhæfingar koma mér mjög á óvart, en við verðum að ganga úr skugga hvað er rétt í þeim efnum, og ég get upplýst Alþingi að á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis í morgun var ákveðið að taka þetta mál upp og reyna að grafast fyrir hvað er rétt í þessum efnum. Ríki heimsins og forystumenn þeirra krefja nú Bandaríkin upplýsingar jafnframt því sem að þau mótmæla þessum njósnum. Fram hefur komið að íslensk stjórnvöld hafa gert þið sama. Það hefur komið fram í máli hæstvirts forsætisráðherra. En ég beini þeirri spurningu til hans, hæstvirts forsætisráðherra: hafa bandarísk yfirvöld formlega verið beðin að upplýsa hvað rétt er í þessum efnum, hvað rétt er hvað varðar njósnir á hendur Íslendinga og íslenskra stjórnmálamanna, og hefur verið óskað eftir formlegum svörum í því efni?
Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, fyrst tíminn gefst til vil ég byrja á því að taka það skýrt fram að ég tek algjörlega undir með háttvirtu þingmanni alvarleika þessara mála, og það er búið að vera með stökustu ólíkindum að fylgjast með fréttum af því hvernig ríki sem að maður hafði talið að væru bandamenn hafa beitt njósnum og nýrri tækni við upplýsingaöflun langt umfram það sem að eðlilegt getur talist, og auðvitað er alltaf óeðlilegt þegar að vinaþjóðir stunda slíkar njósnir. Ég vil líka fagna því sérstaklega stjórnskipunar og eftirlitsnefnd undir forystu háttvirts þingmanns skuli hafa tekið þetta mál til skoðunar, sérstaklega fullyrðingar að Ísland sé á einhverjum lista yfir ríki sem hafi starfað með NSA, sem ég man nú hljóti bara ekki hvernig þýtt á íslensku, þjóðar öryggisstofnun Bandaríkjanna held ég að þetta. Háttvirtur þingmaður nefndir réttilega að íslensk stjórnvöld hafa oft gert athugasemdir við þetta framferði bandarískra stjórnvalda og komið þeim skilaboðum til fulltrúa bandarískra stjórnvalda að við teldum aðferðir sem þessar algjörlega óásættanlegar til upplýsingaöflunar, hvort heldur sem er hér á landi eða gagnvart öðrum bandamönnum. Og fyrir þessari viku var sent formlegt erindi til bandaríkjastjórnar í gegnum sendiráð þeirra hér á landi, það sem bandaríkjamenn eru krafðir svara hvort njósnum hafi verið beitt hér á landi, hvort að njósnum hafi verið íslenska stjórnmálamenn eða aðra íslenska ríkisborgara, líkt og gert hefur verið að því virðist stjórnmálamenn og jafnvel almenningi í öðrum löndum sem að hafa talið sér til bandamanna Bandaríkjanna.
Til málstökur háttvirtur áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þessi jákvæðu viðbrögð. Þessi efni er ekki ágreiningur hér í þessum sal, hygg ég, og ég hygg að hér sé fullkomin samstaða að við viljum leiða hið rétta í ljós. Ég fagna því að formlega hafi verið komið á framfæri mótmælum og athugasemdum við bandarísk yfirvöld, og formlega hafi verið óskað eftir viðbrögðum og svörum bandaríkjastjórnar. Mér finnst eðlilegt að þegar að þau formlegu svör berist, að þá verði Alþingi gerð grein fyrir þeim, og við munum að sjálfsögðu óska eftir því hjá stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis að fá að fylgjast með þeim samskiptum. En að öðru leyti þá fagna ég þessum viðbrögðum hæstvirts forsætisráðherra. Ég tel mjög brýnt að framhald verði á þessari umræðu á Alþingi, ekki á komandi vikum, aðeins á komandi vikum og mánuðum, heldur á næstu dögum. Og það er þess vegna sem Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur óskað eftir því að framfari hið allra fyrsta umræða utan dagskrár þessi alvarlegu mál.
Til málstökur öðru sinni hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, aftur tek ég undir athugasemdir háttvirts þingmanns og tel fullt tilefni til þess að hafa sérstaka umræðu þessi mál í þinginu.
Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, meðferð sakamála, stjórnarfrumvarp, 90. mál, þingskal 90, mál 125, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur